ชีวิต FTBCBD Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
จะวางใจ สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
ตอนนี้เราอ่านและศึกษาพระธรรมโยชูวาครับอ่านและศึกษาด้วยกันก็ได้รับบทเรียนสอนใจมากมายนะครับโยชูวานี่เป็นพระธรรมที่ว่าด้วยการยึดครองพูดง่ายๆเป็นสงครามระหว่างกองทัพหรือชาติอิสราเอลที่จะเข้าไปในแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับบรรพบุรุษก็คืออับราฮัมตอนนี้ก็เข้าสู่แผ่นดินนั้นแล้วก็มีเหตุการรบพุ่งนะสงครามนะครับหนังสือเล่มนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการยึดครองเรื่องของสงครามเหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับท่านที่กำลังเข้าสู่สงครามชีวิตชีวิตเรานี่บางทีนะครับมันเหมือนสงครามนะแหมมันเหนื่อยมันพักไม่ได้นะต้องหาวิธีวางแผนหายุทธวิธีที่จะเอาชนะไม่อย่างนั้นพ่ายแพ้สงครามชีวิตก็เป็นบทเรียนสอนใจหลายอย่างผมเองได้รับมากมายและหวังว่าท่านที่ได้ฟังอยู่นี้ก็ได้รับนะครับเขียนจดหมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะมาได้ส่วนท่านที่ต้องการรับบทศึกษานี้ทางรายการก็ส่งให้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อมาได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110มาศึกษากันต่อครับโยชูวาบทที่7บทนี้ก็เป็นเรื่องของการพ่ายแพ้ที่เมืองไอนั่นคือหัวเรื่องหลักนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะยึดเมืองทำลายเมืองเยริโคได้แล้วก็มีคำสั่งห้ามว่าของบางอย่างนี้อย่าเอามานะครับพระเจ้าห้ามแล้วก็มีคนหนึ่งเอาของนั้นมาแล้วเอามานะทำให้ทั้งชาตินี่รับเคราะห์นะหรือว่าซวยไปเลยนะฮะเพราะคนคนเดียวนะครับก็เปรียบเหมือนปลาตัวหนึ่งเน่าทั้งคลองก็ทั้งคลองก็ปลาในคลองทั้งหมดก็มีกลิ่นเหม็นไปในพระคัมภีร์นี้เปรียบเป็นอวัยวะนะของกายอวัยวะ1เจ็บร่างกายก็เจ็บถ้าอวัยวะ1ได้รับเกียรตินะทั้งกายก็พลอยชื่นชมยินดีนะในบทที่7นี้ก็เป็นการรบกับเมืองไอเมืองไอนี้ถ้าเทียบกับเยริโคนี่เทียบกันไม่ได้เพราะว่าเล็กกว่าเมืองใหญ่กว่ายังชนะมาแล้วเมืองเล็กกว่านี่สบายมากสำหรับกองทัพอิสราเอลคือมีความหยิ่งและก็ประมาทหลงกับชัยชนะที่พวกเขาคิดว่ามาจากความสามารถของตนมาจากสติปัญญาของตนทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นชัยชนะที่เขาได้รับก็มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเราก็มาดูกันต่อบทที่7ข้อ4ข้อ5เพราะฉะนั้นจึงมีประชาชนขึ้นไปที่นั่นเพียง 3,000 คนแต่ต้องแตกหนีจากชาวเมืองไอฝ่ายชาวเมืองไอก็ฆ่าฟันคนเหล่านั้นตายประมาณ36คนโดยขับไล่คนเหล่านั้นจากประตูเมืองไปยังเชบาริมฟันเขาตามทางลงและจิตใจของประชาชนก็เหลวแหลกไปอย่างนามอิสราเอลพ่ายแพ้คนเมืองไอเราก็พ่ายแพ้กิเลสตัณหาของเราเราไม่ใช้ในกลยุทธ์นะที่เคยชนะโลกในการเอาชนะกับกิเลสตัณหาในพระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังของเราได้คนอิสราเอลไม่ได้เห็นความอ่อนแอของเขาอากาทูตได้เห็นความอ่อนแอของท่านเมื่อท่านได้บอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในเนื้อหนังคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งจะกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่จากพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18เห็นไหมครับเรามีจุดอ่อนในตัวเองไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนได้อย่างที่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับและพระเจ้าก็ไม่เคยให้ทำอย่างนั้นด้วยพระองค์ต้องการดำเนินชีวิตคริสเตียนผ่านตัวเราในพระธรรมโรมบทที่7อาจารย์เปาโลได้พบว่าไม่มีสิ่งดีประการใดเลยในธรรมชาติเก่าของเราท่านได้พบว่าไม่มีฤทธิ์เดชในธรรมชาติใหม่ของท่านด้วยธรรมชาติใหม่ต้องการดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าแต่ไม่มีฤทธิ์เดชที่จะทำได้ในโรมบทที่8เราได้พบกับพระวิญญาณของพระเจ้าทีนี้ครับเมื่อเราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเราจึงสามารถดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนได้ข้อ6ข้อ7 ฝ่ายโยชูวาก็ฉีกเสื้อผ้าของตนซบหน้าลงถึงดินหน้าหีบแห่งพระเจ้าจนถึงเวลาเย็นท่านทั้งท่านกับพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลต่างก็เอาผงคลีดินใส่ศีรษะของตนโยชูวากราบทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์เจ้าเป็นไฉนพระองค์จึงทรงนำชนชาตินี้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาเพื่อจะมอบเราทั้งหลายไว้ในมือของคนอามอไรต์ให้ทำลายเสียพวกข้าพระองค์มีความเสียดายที่ไม่พอใจอยู่เพียงฝากตะวันออกของจอร์แดนเราได้ยินเรื่องนี้มาก่อนครับโยชูวากำลังคร่ำครวญท่านได้เรียนเรื่องนี้ในถิ่นทุรกันดารโยชูวาไม่ได้คร่ำครวญในถิ่นทุรกันดารแต่ตอนนี้ครับท่านคร่ำครวญท่านไม่เข้าใจว่าทำไมท่านจึงแพ้ในการสู้นี้ดังนั้นครับท่านก็ฉีกเสื้อผ้าและร้องไห้ข้อ8ข้อ9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื่ออิสราเอลหันหลังหนีศัตรูเสียแล้วเพราะว่าคนคณาอันกับบรรดาชาวเมืองคงจะได้ยินแล้วคงจะยกมาตั้งล้อมพวกข้าพระองค์และตัดชื่อของบรรดาข้าพระองค์เสียจากโลกและพระองค์จะทรงกระทำประการใดเพื่อพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ฟังเรื่องที่พระเจ้าตรัสนะพระองค์ตรัสอย่างละเอียดนะครับข้อ10ฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าจงลุกขึ้นเถิดฉะไหนเจ้าจึงซบหน้าลงดังนี้เราพระองค์ตรัสกับโยชูวาจงลุกขึ้นหยุดคร่ำครวญเสียตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีคริสเตียนที่ใช้เวลาอธิษฐานสะอึกสะอื้นต่อพระเจ้าครับอาจจะไม่มีประโยชน์นะเราแก้ปัญหาครับต้องหาสาเหตุที่แท้จริงหรือว่าต้นเหตุของปัญหาต้องหาให้ได้ครับข้อ11อิสราเอลได้กระทำบาปเขาได้ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเราได้บัญชาเขาไว้เขาได้ยักยอกของที่ต้องถวายเขาได้ขโมยและปิดบังและได้ออกของรวมไว้กับข้าวของตนโยชูวาไม่รู้นะครับว่าคนอิสราเอลได้ทำบาปท่านไม่ได้มีวิจารณญาณฝ่ายวิญญาณนะซึ่งมีในคริสตจักรยุคแรกเมื่อครั้งที่อานาเนียและซัฟฟิราโกหกเกี่ยวกับที่ดินของพวกเขาในพระธรรมกิจการบทที่5นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยในทันทีคริสตจักรยุคแรกนี่ไวต่อสิ่งผิดปกติโดยเฉพาะเรื่องความบาปพระเจ้าบอกโยชูวาว่ามีความบาปในค่ายนะและท่านต้องจัดการกับเรื่องนี้ด้วยข้อ14พอรุ่งเช้าเจ้าทั้งหลายจงเข้ามาทีละเผ่าใดที่พระเจ้าทรงเลือกจับไว้ก็ต้องเข้ามาทีละตระกูลใดที่พระเจ้าทรงเลือกจับไว้ก็ให้เข้ามาทีละครอบครัวใดที่พระเจ้าทรงเลือกจับไว้ก็ให้เข้ามาทีละคนเผ่ายูดาห์และตระกูลของเซราได้ทำผิดนะครับข้อ18และนำครอบครัวของท่านเข้ามาทีละคนและคนที่ถูกเลือกคืออาคารบุตรคามีผู้เป็นบุตรซับดีผู้เป็นบุตรเซราเผ่ายูดาอิสราเอลต้องผ่านกระบวนการที่ยาวเพื่อหาคนที่ทำผิดมันยากสำหรับพวกเขาที่จะแยกแยะความชั่วในค่ายสำหรับเรานะครับมันยากที่จะเห็นความชั่วร้ายในคริสตจักรสมาชิกคริสตจักรดูเหมือนจะมองไม่เห็นความชั่วในชุมชนของตนเองพวกเราเห็นความชั่วร้ายในสถานบันเทิงเริงรมนะหรืออบายมุขทั้งหลายนะนอกโบสถ์หรือในเมืองของเรานะครับแต่อาจจะมองไม่เห็นความบาปในครอบครัวหรือในคริสตจักรของเราตรงนี้ครับน่าเศร้าครับข้อ19ถึง21ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่อาคารว่าลูกเอ๋ยจงถวายพระสิริแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลและถวายสรรเสริญแด่พระองค์จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้กระทำอะไรไปอย่าปิดบังไว้จากข้าเลยและอาคารตอบโยชูวาว่าเป็นความจริงแล้วที่ข้าพเจ้าได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลข้าพเจ้าได้กระทำดังนี้ในหมู่ของที่ริบมาข้าพเจ้าได้เห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของเมืองบาบิโลนกับเงิน200เชเคลและทองคำแท่งหนึ่งหนัก50เชเคลข้าพเจ้าก็โลภอยากได้ของเหล่านั้นข้าพเจ้าจึงเอามาดูเถิดของเหล่านั้นซ่อนอยู่ใต้ดินในเต็นท์ของข้าพเจ้าเงินนั้นอยู่ข้างล่างคุณผู้ฟังครับสังเกตขั้นตอนของความบาปของอาคารนะครับเขาเห็นเขาโลภเขาเอามา นี่คือขั้นตอนความบาปของเนื้อหนังหรือว่ากิเลสตัณหาของคนเรานะครับการนินทาการตำหนิความอิจฉาริษยาเป็นความบาปของเนื้อหนังหรือว่ากิเลสตัณหาสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดการต่อสู้และเป็นปัญหายกตัวอย่างครับการตำหนิเรียกร้องความสนใจมาที่ตัวเรามันทำให้เราดูดีกว่าคนนั้นที่เราตำหนิความบาปเก่าของเนื้อหนังเห็นนะครับโลภนะอยากได้แล้วก็เอามาอาคารทำอะไรครับเมื่อถูกเผชิญหน้าแบบนี้เขาสารภาพเปิดเผยหมดนะครับเราจะเอาชนะกิเลสตัณหาหรือว่าเนื้อหนังได้อย่างไรเราต้องจัดการกับความบาปในชีวิตของเราวิธีชนะโลกคือโดยความเชื่อบทเรียนจากการยึดเมืองเยริโคนะครับต้องมีความเชื่อแต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้นะครับในการเอาชนะกิเลสตัณหาหรือว่าเนื้อหนังของเราเราต้องมีสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับต้องประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะรับใช้พระองค์ได้ต้องมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้แล้วทำอย่างไรครับเราจะมีฤทธิ์เดชในชีวิตของเราท่านยอห์นได้บอกชัดเจนนะครับบอกว่าเราทำไม่ได้นะครับด้วยกับลำพังสติปัญญาความสามารถของเรา1ยอห์นบทที่1ข้อ5ถึง6บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงถ้าใครบอกว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์นะแต่ยังดำเนินชีวิตในความบาปเราไม่ได้ร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างแน่นอนสมมุตินะเราบอกว่าเราไม่มีบาปเลย1ยอห์นบทที่1ข้อ8ก็บอกว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตนเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยใครบอกว่าเขาน่ะดีครบถ้วนแล้วก็สงสัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่าย่อ1ยอห์นบทที่1ข้อ8ก็บอกเราจะทำยังไงครับวิธีแก้ไขทำยังไงในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นเราไม่สามารถทำให้พระองค์ลงมาที่ระดับของเรานะครับเราไม่สามารถนำตัวเราขึ้นไปถึงระดับของพระเจ้าสิ่งที่ต้องทำคือเปิดเผยต่อพระองค์ท่านยอห์นบอกต่อไปว่าถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ทำบาปก็เท่ากับเราทำให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสาและพันธบัตรของพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในเราทั้งหลายเลยพระเจ้าตรัสว่าถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้ทำบาปเราก็โกหกแต่เราจะทำอย่างไรต้องสารภาพบาปของเราต้องดูว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็แก้ไขตรงนั้นสำรวจตัวเองเรื่องนี้ยากธรรมชาติเรามักจะเข้าข้างตัวจะทำอย่างไรครับการสารภาพที่แท้ไม่ได้พูดอย่างลอยๆกว้างๆนะพูดอย่างชัดเจนเหมือนกับอาคารได้ทำข้าพเจ้าได้เห็นข้าพเจ้าโลภจึงไปเอามาบอกทุกสิ่งแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยต่อพระองค์เนี่ยว่าเปิดใจคุยกันเลยฮะอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างนั้นนะครับบอกทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์รู้แล้วว่าเราเป็นอย่างไรไม่มีความยินดีในชีวิตไม่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าในชีวิตไม่มีชัยชนะในชีวิตจนกว่าจะมีการสำรวจตัวเองเห็นความบกพร่องจุดอ่อนของตนและหาทางเอาชนะโดยการขอพระเจ้าช่วยด้วยการสารภาพบาปข้อ25 26และโยชูวากล่าวว่าทำไมเจ้าจึงนำความยากร้ายมาให้เราพระเจ้าทรงนำความยากร้ายมาถึงเจ้าในวันนี้และบรรดาคนอิสราเอลก็เอาหินขว้างเขาให้ตายเผาเขาทั้งหลายด้วยไฟและขว้างเขาด้วยก้อนหินแล้วเอาหินถมกองทับเขาไว้เป็นกองใหญ่ยังอยู่จนทุกวันนี้และพระเจ้าก็ทรงหันกลับจากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์เพราะฉะนั้นจนถึงทุกวันนี้เขายังเรียกที่นั่นว่าหุบเขาอาโคครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและก็สำคัญสำหรับผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่ด้วยนะครับในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ13เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตได้อาจารย์ผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งครับชื่อดีเอลมูดี้เ ได้บอกว่าคนมีศาสนามากพอที่จะทำให้พวกเขาโศกเศร้ามีผู้เชื่อที่โศกเศร้าเพราะว่าพวกเขาไม่ได้จัดการกับความบาปในชีวิตของพวกเขาอากาทูตเปาโลบอกว่าแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกทรงพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกจาก1โครินธ์บทที่11ข้อ31ข้อ32บทเรียนคือว่าถ้าเราใคร่ครวญสำรวจพิจารณาตัวเองยอมรับอย่างที่เราเป็นอยู่ทั้งดีทั้งไม่ดีโดยเฉพาะจุดอ่อนของเราพระเจ้าจะมีส่วนในการช่วยเราถ้าเราสำนึกแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวนะครับไม่อย่างนั้นฝืนกฎธรรมชาติฝืนกฎที่พระเจ้าวางเอาไว้ไม่มีประโยชน์ที่จะบ่นหรือสะอึกสะอื้นอย่างที่โยชูวาได้ทำร้องไห้เสียใจนะครับร้องไปให้ตายก็ไม่ดีขึ้นนะต้องลงมือปฏิบัตินะหาสาเหตุของปัญหาสิ่งที่ต้องทำคือไปเฝ้าพระเจ้าจัดการกับสิ่งที่โศกเศร้านั้นเมื่อเราสารภาพบาปของเราต่อพระองค์ละทิ้งความบาปและเราจะพบกับความยินดีของพระเจ้าครับก็จบบทที่7บทนี้ก็แพ้เมืองไอนะครับบทที่8ก็คิดว่าชนะใช่ไหมครับเพราะว่ารู้แล้วแก้ปัญหาไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องรบต่อไปบทที่8หัวเรื่องหลักคือการยึดเมืองไอจากที่ได้อ่านศึกษาในบทที่7ครับคนอิสราเอลต้องพ่ายแพ้อย่างไร้เกียรติที่เมืองไอเมืองเล็กๆนะครับเหตุผลคือแพ้ภัยตัวเองความบาปในค่ายนะครับความบาปก็ได้ถูกจัดการไปแล้วตอนท้ายของบทที่7นะครับหรือว่าได้แก้ไขปัญหาไปแล้วนะครับและพระเจ้าก็พร้อมที่จะนำและให้ชัยชนะแก่คนอิสราเอลคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโยชูวานะทั้งเล่มเนี่ยว่าด้วยการยึดครองเรื่องของการรบนะครับหลายเรื่องเนี่ยปรับใช้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีอย่างที่เราได้อ่านวันนี้ก็ได้หลายเรื่องนะครับส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายดายมันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้น ันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราบางวันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราI'm gonna make it.